VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berhari Minggu dan selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Minggu 10 Oktober 2021. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati menemani Anda dalam acara VOA Weekend.
Saya Leona Triyono menemani Anda meskipun masih bekerja di rumah tetapi tidak mengurangi sajian acara kami untuk pendengar semua. Bagaimana kabarnya Puspita?
Baik saja. Tetapi sedih juga nih, belum bisa pulang ke Indonesia karena masih harus dikarantina seminggu setibanya kita di sana ya.
Iya.
Habis tuh masa liburan kita untuk menengok sanak keluarga kalau dikarantina sampai seminggu, belum lagi kalau ada hal-hal lain.
Ya, benar juga. Semoga saja COVID-19 segera berlalu. Seperti badai yang selalu pasti berlalu, bukan? Langsung saja kami awali acara VOA Weekend ini dengan rubrik-rubrik kehidupan beragama, pemberdayaan perempuan, dan dunia pendidikan.
Dalam rubrik kehidupan beragama, kami mempunyai sebuah kisah tentang mahar dan nasib perempuan India. Mas kawin atau mahar menjadi isu hangat yang kembali mencuat di India akhir-akhir ini.
Ya, sejumlah tokoh Muslim bahkan ikut angkat bicara menentang praktek itu. Dalam khotbah Jumatnya, ia mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait praktek mahar di India. Selanjutnya disampaikan oleh tim VOA.
Asaduddin Owaisi, seorang tokoh Muslim terkemuka di India, baru-baru ini dalam khotbah Jumatnya mengeluarkan pernyataan kerasnya terkait praktek mahar di India. Salah satu dari dua bersaudara yang memimpin organisasi Muslim All India, Majlis Ittehadul Muslimin atau AIMIN ini mengatakan, tindakan keras laki-laki terhadap perempuan, terutama istri mereka, bukanlah tindakan maskulin. Melecehkan dan memukuli istri Anda, menuntut mahar dilarang dalam Islam. Menyiksa istri, meminta uang atau transaksi keuangan apapun bukanlah kejantanan. Keluarga pria seharusnya malu karena memaksa perempuan mengambil langkah ekstrim, kata OYC. Ia juga mengatakan, tidak peduli apa agama Anda, akhiri keserakahan akan mas kawin ini. Berapa banyak lagi perempuan yang harus menderita? Lelaki macam apa yang membunuh perempuan? Pernyataan keras OYC muncul tidak lama setelah negara bagian Kerala di India ini melancarkan tindakan keras terhadap pembayaran mahar terkait kematian 4 perempuan muda. Sebelum ditemukan tewas di rumahnya Juni lalu, mahasiswa sistem pengobatan Ayurveda Vismaya Nair yang berusia awal 20-an sempat mengirim pesan dan foto kepada sepupunya tentang pemukulan yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Media-media setempat melaporkan kematiannya terkait mobil yang diberikan orang tua perempuan itu kepada si suami sebagai bagian dari mas kawinnya. Polisi belum bisa memastikan apakah Nair meninggal karena bunuh diri atau dibunuh. Mereka sedang menyelidiki pengaduan pelecehan terkait mahar yang diajukan oleh keluarga Nair terhadap keluarga suaminya. Beberapa hari setelah kematian Nair, mayat seorang perempuan muda yang sudah menikah ditemukan dan dua pengantin baru lainnya meninggal dengan cara gantung diri di rumah mereka di negara bagian di selatan India itu. Keluarga mereka juga telah menyampaikan keluhan tentang pelecehan terkait dengan sengketa pembayaran mahar. Dulunya, mahar diartikan sebagai perhiasan emas yang diserahkan orang tua ke keluarga pengantin lelaki ketika anak perempuan mereka menikah. Kini mahar dapat mencakup berbagai hadiah mahal untuk keluarga mempelai lelaki, termasuk rumah dan mobil, sehingga membebani keluarga perempuan. Meski telah dilarang sejak 20 tahun lalu, kebiasaan ini masih dipraktikkan secara luas. Tidak jarang sengketa terkait mahar menyebabkan pertengkaran dan pelecehan yang terkadang berakhir dengan kematian. Tuntutan mas kawin bahkan sering berlanjut selama beberapa tahun setelah pernikahan. Setiap tahun, ribuan perempuan muda India disiram dengan bensin dan dibakar hingga tewas karena pengantin lelaki atau keluarganya merasa mahar yang diberikan tidak memadai. Aktivis hak-hak perempuan mengatakan bahwa celah dalam undang-undang pencegahan mas kawin, keterlambatan dalam penanganan, dan rendahnya tuntutan hukum terhadap pelaku telah menyebabkan kenaikan dalam kejahatan terkait mas kawin. Tuntutan mahar telah menjadi lebih mendesak dan mahal menyusul booming ekonomi India, kata Ranjana Kumari, seorang aktivis hak perempuan yang juga peneliti di Pusat Riset Sosial India. Ia menyalahkan budaya keserakahan yang berkembang dan membanjirnya barang impor, membuat generasi muda menetapkan nilai mahar yang tinggi.
It's not only the very rich that are doing it in order to make it appear.
Bukan hanya mereka yang sangat kaya yang melakukannya untuk membuatnya tampak seperti simbol status, tetapi juga keluarga biasa atau orang kaya baru. Mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki status ekonomi tertentu dalam masyarakat. Dampaknya sangat buruk bagi perempuan. Praktik mahar yang seharusnya dihentikan sama sekali ini terus berkembang.
Jaya Kumari Devika, seorang cendekiawan feminis di Pusat Studi Pembangunan di Ibu Kota Negara Bagian Kerala mengatakan, kematian-kematian perempuan ini adalah teriakan permintaan bantuan yang tidak berkesudahan.
This is not one time giving. It is giving at various occasions. First child is born.
Ini bukan pemberian satu kali. Permintaan akan mahar itu akan terus berlanjut setelah pernikahan usai. Jika tuntutan tidak dipenuhi, perempuan itu akan menderita. Ini adalah kebiasaan sosial. Kalau sukarela itu tidak masalah, tapi ini bukan lagi sukarela.
Menurut catatan pemerintah, ada lebih dari 13.000 pengaduan terdaftar di bawah Undang-Undang Anti Mahar di India pada tahun 2019. Para aktivis hak perempuan mengatakan jumlah kasus yang sesungguhnya sebetulnya jauh lebih tinggi. Kerala sendiri mencatat 66 kematian terkait mahar, termasuk bunuh diri antara tahun 2016 dan 2020, dan lebih dari 15.000 kasus kekejaman oleh suami dan kerabat selama periode yang sama. Para pegiat hak-hak perempuan menuntut langkah-langkah tambahan, seperti audit pemerintah atas pernikahan mewah dan hukuman berat bagi siapapun yang ditemukan telah memberikan atau menerima mahar. Usha Ranipe, sekretaris anggota Komisi Perempuan Kerala mengatakan,
"It's ridiculous, it's sick. Because it's so degrading, it's horrible.
Ini konyol, ini memprihatinkan, ini sangat merendahkan. Maksud saya, bagaimana Anda meminta uang dari keluarga perempuan sementara keluarga itu telah menyerahkan anak perempuannya? Kami telah mengusulkan beberapa amandemen terhadap undang-undang yang ada untuk menutup celah dan memastikan penerapan undang-undang yang lebih efektif."
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
The Voice of America, VOA.
Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dan Leonard Triyono dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 10 Oktober 2021. Belum lama ini berita di dunia berpusat pada Afghanistan yang telah jatuh di tangan Taliban. Banyak pihak yang prihatin bagaimana ya perlakuan Taliban nanti, khususnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak perempuan yang kabarnya mereka tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Benarkah demikian?
Ternyata tidak semua benar loh. Seorang mahaguru perempuan dari Universitas Kabul mengakui mahasiswa mengalami kesulitan untuk mendapat pendidikan di Afghanistan, sehingga mendorong para gadis di negara itu untuk tidak pernah menyerah pada hak mereka untuk belajar. Tetapi ada pula perempuan yang berhasil menyelesaikan kuliahnya hingga meraih gelar master. Selanjutnya disampaikan siapa ini? Tentu Puspita Sariwati.
Mahmuda Taqwa adalah seorang mahaguru atau profesor dari jurusan bahasa Pashto di Kabul University. Jalan yang ditempuh menjadi perempuan terpelajar di Afghanistan yang dilanda perang tidaklah mudah. Lahir pada tahun 1988, Taqwa adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Untuk menghindari peperangan, keluarganya meninggalkan ibu kota Afghanistan, Kabul, dan tinggal di pedesaan di provinsi Fardak ketika ia masih kecil. Ketika Taqwa memasuki usia sekolah, ia harus berjalan di jalan pegunungan untuk bersekolah di desa terdekat. Karena jalan menuju sekolah itu terlalu berbahaya bagi seorang gadis kecil, ia putus sekolah hanya 2 tahun kemudian. Kesempatan baru muncul bagi Taqwa pada tahun 2001 ketika ia kembali ke Kabul bersama kakaknya dan ia kembali bersekolah. Meskipun sudah 5 tahun putus sekolah dan tidak tamat SD, Taqwa tetap memutuskan untuk langsung melanjutkan ke SMP. Dengan bakat besar dan kerja keras, Taqwa segera menyusul teman-teman sekelasnya dan bahkan meraih juara pertama pada ujian akhir pada tahun pertama ia kembali ke sekolah. Sekarang dengan gelar master dan jabatan mengajar di universitas di tangannya, Takwa mengatakan ia tidak mengeluh jika dibandingkan dengan mayoritas perempuan di Afghanistan.
Gadis-gadis di Afghanistan selalu memasak sambil memegang buku di tangan mereka karena mereka terlalu takut kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Jika suatu saat suami, ayah, atau saudara laki-lakinya tidak mengizinkan mereka untuk belajar, maka hak mereka untuk belajar akan dirampas. Jadi gadis-gadis itu belajar dalam situasi yang sangat tidak stabil.
Takwa mengatakan, mungkin mudah bagi perempuan di negara lain untuk mendapat gelar master dan bekerja sebagai profesor di universitas. Tetapi di Afghanistan, mendapat pendidikan sebagai perempuan adalah tugas yang melelahkan. Menurut sebuah studi dari Dana Anak-Anak PBB atau UNICEF tahun 2018, diperkirakan 3,7 juta anak putus sekolah di Afghanistan. 60% di antaranya adalah perempuan. Hingga 85% anak perempuan tidak bersekolah di provinsi seperti Kandahar dan Helmand. Asisten Profesor Mahmuda Takwa menambahkan,
perempuan seharusnya jangan pernah menyerah pada tekad atau hak-hak mereka yang sah. Perempuan harus selalu memperjuangkan haknya sendiri dan mereka perlu tahu hak-hak apa yang menjadi milik mereka.
Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar VOA Weekend masih bersama Anda, saya Leona Triyono dan Puspita Sariwati. Topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan.
Baru saja kami ketengahkan mengenai perempuan di Afghanistan yang mampu menyelesaikan studinya dan menjadi asisten profesor. Nah, kini kami ajak Anda menuju ke Nigeria.
Naomi Ibrahim membuka sebuah sekolah di Kaduna 7 tahun lalu setelah serangan oleh militan Boko Haram yang memaksanya meninggalkan kampung halamannya di negara bagian Borno, Nigeria.
Tujuan pembukaan sekolah baru itu tidak lain untuk membantu anak-anak yang terkena dampak konflik agar mereka bisa mengenyam pendidikan dasar. Tetapi ia mengatakan gelombang kekerasan dan pendidikan massal mengancam pekerjaannya dan menjauhkan para siswa dari sekolah. Selanjutnya disampaikan Leonard Triyono.
Naomi Ibrahim membuka sebuah sekolah di Kaduna 7 tahun lalu setelah serangan oleh militan Boko Haram memaksanya meninggalkan kampung halamannya di negara bagian Borno, Nigeria. Tujuan pembukaan sekolah baru itu tidak lain untuk membantu anak-anak yang terkena dampak konflik agar bisa mengenyam pendidikan dasar, tetapi dia mengatakan gelombang kekerasan dan penculikan massal mengancam pekerjaannya dan menjauhkan para siswa dari sekolah.
Some from Borno, some from Adamawa, some are from Gombe and other places like that. We are just praying. It is God that is keeping us safe.
Ada anak-anak yang berasal dari Borno, Adamawa, Gombe, dan tempat-tempat lain. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan yang menjaga kami tetap aman.
Pihak berwenang di sebuah sekolah lokal mengatakan hanya 50 dari sekitar 120 siswa yang telah melanjutkan untuk tahun ajaran baru. Sekolah itu tidak dipagari, yang berarti keamanan tidak terjamin. Kaduna adalah salah satu negara bagian yang paling terpukul oleh penculikan massal terhadap para siswa yang bermula di Nigeria Utara akhir tahun lalu. Sejak Desember, pemerintah melaporkan lebih dari 1.000 anak sekolah telah diculik dari sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Penculikan biasanya dilakukan oleh komplotan kriminal yang menuntut uang tebusan dari keluarga korban. Untuk menghentikan masalah tersebut, otoritas negara bagian Kaduna menutup sekolah pada Juli lalu tetapi membukanya kembali bulan ini dengan alasan situasinya telah membaik. Pemimpin komunitas Abu Muhammad setuju.
It's an upgrade really in the issue of security attention from the government. Why? Because the governor himself has made a very good clarion call from all the security apparatus, and they have all gathered here in Kaduna. They have gone into the forest to see where their stations are.
Sebenarnya ada peningkatan dari segi keamanan dan perhatian dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyerukan kepada semua aparat keamanan dan mereka semua berkumpul di sini di Kaduna. Mereka telah mencari para bandit di hutan.
Tapi Aisyatu Musa mengatakan ketakutan bahwa para penjahat bisa menyulik anak-anaknya dari sekolah belum sirna.
Saya akan zukum akan rupi makaranta. Akan dauke-dauke nyara makaranta ndake. Tutunda angkomo yang zuyara anak basu je makaranta ba.
Saya takut dengan apa yang terjadi sekarang, itu sebabnya saya belum menginginkan anak-anak saya pergi ke sekolah.
UNICEF memperkirakan 1 juta anak Nigeria bisa kehilangan kesempatan pendidikan karena masalah keamanan. Badan tersebut memperkirakan Nigeria memiliki jumlah anak putus sekolah terbesar di dunia, sekitar 13,2 juta. Angka itu sebenarnya bisa lebih tinggi, kata manajer pendidikan UNICEF di Nigeria, Rudra Sahu.
In the months of May, June and July, there are regular attacks, particularly in the north central and northwest region. Okay, and as a precautionary measure, nearly 11,000 schools closed during that time. Okay, and if you see, no doubt those schools are closed for a brief duration and all these schools are open now, but still the fear as well as the apprehension on the mind of parents is there.
Pada bulan Mei, Juni dan Juli ada serangan reguler terutama di wilayah utara, tengah dan barat laut Nigeria. Sebagai langkah pencegahan, 11.000 sekolah ditutup selama waktu itu. Sekarang sekolah dibuka kembali, tetapi ketakutan di benak para orang tua masih belum hilang.
Untuk saat ini, sekolah seperti yang dijalankan oleh Naomi Ibrahim akan tetap buka dan melanjutkan pembelajaran di kelas, meskipun ada ketidakpastian apakah langkah itu aman dilakukan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah dari Afghanistan, Amerika, dan Nigeria yang kami sajikan untuk Anda semua. Semoga berbagai kisah yang kami sajikan tadi bermanfaat bagi Anda semua.
Dan tidak terasa setengah jam berlalu begitu cepat. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi. Untuk itu, ikuti terus setiap akhir pekan acara VOA Weekend kami pada hari Sabtu dan Minggu petang.
Topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya Puspita Sariwati bersama Leonard Triyono pamit dulu dan sampai jumpa.